Geple Yer Azatlyk Radiosu habarlar gündürlüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken 5-nji maýda Ukraina tapar edip, geçen aý Russiýanyň özüniň Ukraina bilen terhidindäki garawlarynyň sanyny ilki arttyryp, soňra hem ýene çekmeginden soňra Birleşen Ştatlaryň Kiýewe goldowyny mälim eder. Blinkening tapary Russiýanyň dowamly agressiýasynyň arasynda Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň öz ýetirýärligini we territorial bütünligini bir golda ýandygyny äsgär etmäge niýetlenendir diýip Döwlet Departamentiniň metod wekili Ned Price aýtdy. Russiýanyň Ukraina bilen terhidinde şeýlede 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynda harbylarynyň sanyny artyryp başlamagy Kiýewde, Brüsselde we Washingtonda dartgynlyklaryň hasym itilesi biljekdigi baradaky aladalary döretdi. 23 aprelde Moskva gusunlarını idini çekip başlandığını ıglan etdi. Geçen hepte Rus haravları gusunlarının aglavi bölüğünün özlerinin hemiski berkitmelerine dolanındığını mealim etdi. Amerikanın Evropadaki baş diplomati Philip Ricker geçen hepte çıkış edip, Birleşen Ştatların yağdayları idarlamağını devam ettirecektiğini ıglan etdi. Biz Russiýanyň hökümeti bilen gepleşiklerimizde özüniň dartgynly hereketlerinden gaçy durmalydygyny, şeýlede Ukrainanyň içindäki we onuň töwereginde agressiw hereketlerini togtatmalydygyny açyk beýan etdik diýip Riker belledi. Ol Washingtonyň Russiýanyň Gara deňizdäki turgunçylary bardaky aladalaryny hem beýan etdi. Price'ın sözlerine göre Blinken, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bilen duşuşar, şeýlede ýurtdaky korrupsiýa garşy has ykçam tagalla etmegine basyş eder. Bu Ukrainanyň günwatar hyzmatdaşlarynyň itaaty talaplarynyň biri bolupdyr. Blinken Ukraina Londondaky G7 toparynyň daşary işler ministrlerinin maslahatyndan soňra tapar eder.